Ljetopis. Na današnji dan 24. februara 2011. godine u sudskom procesu protiv osnivača web sajta Wikileaks, Juliana Assangea, koji je uzdrmao američku javnost objavljivanjem hiljade tajnih diplomatskih depeša, britanski sudija Howard Riddle presudio je da Assange mora biti izručen Švedskoj kako bi se suočio sa optužbama. Uprkos presudi, 39-godišnji australijski ekspert za računare ostao je na slobodi u Britaniji zahvaljujući kauciji. Julian Assange, kojeg su pojedini publicisti opisali kao najopasnijeg čovjeka svijeta, po svemu je sasvim osobena ličnost, po načinu života, preokupacijama, manirima, školovanju, čak i po uslovima kojima je odrastao. Svoju ulogu pojednostavio je sljedećim riječima: kada vlade prestanu da muče i ubijaju ljude, kada korporacije prestanu da zloupotrebljavaju pravni sistem, tada će možda doći vrijeme da se postavi pitanje odgovornosti boraca za slobodu govora. Assange je postao globalno poznat 2010. godine pošto je 28. novembra Wikileaks objelodanio više od 251.000 diplomatskih depeša, odnosno prepiski između State Departmenta i diplomatskih predstavništva Sjedinjenih Američkih Država širom svijeta. Taj materijal sadržavao je čak 40% poverljive građe, a više od 600 tajnih dokumenata. I prethodno su njegove aktivnosti izazvale ozbiljnu glavobolju zvaničnika njihovih službi, poput situacije kada se polovinom te godine pojavio slučaj Apache, koji su Assange i njegovi saradnici nazvali projekat B. Radilo se o video zapisu iz kokpita američkog helikoptera Apache, na kojem se vidi kako američki vojnici 2007. godine u Iraku iz vazduha hladnokrvno ubio 18 civila, među kojima i dvojicu novinara Reutersa. Assange Wikileaks osnovao 2006. godine, a s radom je počeo januara 2007. što će sam Assange opisati kao Wikipediju bez cenzure. Sajt Wikileaks dnevno je objavljivao 10.000 stranica dokumenata, diplomatskih depeša, koje se od tada nisu skidale sa naslovnih strana novina širom svijeta. Pričinom su raskrinkravane brojne nepodoštine od prljavih poslova u svjetskoj diplomatiji pa do zločina ili jednostavno tračeva. Tako je objelodanjena građa o ubistvima u Keniji, potom odlaganju otrovnih materijala na tlu Afrike, kompromitujuća prepiska banaka, materijali o dejstvima Sjedinjenih Američkih Država u Iraku, odnosno Afganistanu ili o prilikama u Guantanamu. Interpolova potjernica za Assangeom raspisana je 2010. godine, a 7. decembra te godine Britanci su ga uhapsili na osnovu zahtjeva Švedske. Assange je rođen 1971. godine u Townsvilleu, Queensland, Australija, gradu smještenom na sjeveroistočnom priobalju Australije. Nedaleko od mjesta rođenja nalazilo se ostrvo Magnetic, na kojem je Assange izgleda pomalo idiličnim okolnostima u prirodi proveo znatan dio djetinjstva. Rano se zainteresovao i za računarstvo. Već u 16. godini bio je pripadnik, odnosno osnivač hakerske grupe koju su osnovali međunarodni podrivači. Kako je insistirao u potonjim objašnjenjima, imali su strog kodeks koji je podrazumijevao da nedopustivo razaranje sistema u koji su uspjeli da provale, kao i makakva promjena nađenih podataka. Kako bilo, hapšen je još kao tinejdžer zbog upada u sisteme univerziteta, telekomunikacione kompanije Nortel, čak i Pentagona i NASA. Izvjesno vrijeme živio je čak i kao beskućnik. Kada je okupio grupu s kojom je osnovao Wikileaks, svoju namjeru on je tumačio kao suprotstavljanje režimima poput Kine, Rusije i zemalja Centralne Azije, a potom isto tako ima kakvog ilegalnog i nemoralnog ponašanja vlada, odnosno kompanija, uključujući i američku vlast. Kako se ispostavilo, najviše pikanterije bilo je vezano za Sjedinjene Američke Države i njihovu politiku. U utočištu u ambasadi Ekvadora u Londonu on boravio od juna 2012. godine. Assange je ustalom sam naglašavao da više ne vjeruje u pozitivan ishod ovog slučaja, te da strahuje da ga Sjedinjene Američke Države neće pustiti na miru zbog onoga što je učinio. Kako se izrazio, moguće je da sam osuđen na smrt. Na današnji dan, 24. februara 1946. godine, Juan Perón izabran za predsjednika Argentine, započevši prva od tri mandata na čelu te države. Period vladavine Juana Perona važi za izuzetno težak period u istoriji Argentine. Vladao je gvozdenom pesnicom, okružen bogatstvom i luksuzom. Njegova moć je prevazilazila sve granice. Narod je u početku bio opijen njegovom pojavom, a izuzetno popularna je bila njegova druga supruga Evita. Njen kult ličnosti na neki način dalje živi u Argentini. Peron je odrastao u seoskoj porodici, a sa 16 godina se upisao u vojnu akademiju i nakon toga brzo napredovao u redovima argentinske vojske. 30. godina 20. vijeka bio je vojni ataše u Mussolinijevoj Italiji gdje je razvio sklonost prema fašizmu. 1943. godine učestvovao je u vojnom udaru protiv vlade Ramona Kastilja i učestvovao u pučističkoj vladi. Krajem 1945. godine se razišao sa pučistima, bio je prisiljen na ostavku i kraće vrijeme uhapšen. Čim se pročula vijest o Peronovom hapšenju, počelo se sa organizacijom protesta prilikom koji će se tražiti njegovo puštanje. Između 250 i 350 hiljada ljudi je izašlo na ulici. Ne slažu se svi istorijski izvori o ovom događaju oko uloge koja je u njemu imala Eva Duarte. Neki navode da je pozivala ljude na protest, neki da je samo učestvovala u njemu, a treći da uopšte nije učestvovala. Eva tada nije imala kontakte u sindikatima i ministarstvu rada koji su bili glavni akteri protesta. Ona nikada nije potvrdila da je bila organizator, već isticala da je za Peronovo oslobađanje zahvalna narodu koji toga dana izašao na ulici. Peron napuštaju iste večeri i on na balkonu ružičaste kuće objavljuje da će ubrzo biti održani predsjednički izbori u kojima će biti izabran za kandidata laborističke partije. Sa Evom sklapa građanski brak 22. oktobra u Huninu, a crkveni 10. decembra u crkvi Svetog Franje Asiškog u La Plata. Po prvi put u istoriji Argentine predsjedničkog kandidata tokom predizborne kampanje prati žena. Eva je nekoliko dana pred izbore pokušavala da održi govor umjesto Juana koji je bio spriječen zbog bolesti na skupu na Luna Parku stadionu. Okupljene žene koje su došle da podrže kandidaturu Perona koji je ranije predložio da im se da pravo glasa, ometale su govor i tražile da se Peron pojavi klicajući hoćemo Perona. Peron je na izborima te 1946. godine osvojio 54% glasova, dok je drugoplacirani kandidat osvojio 7% glasova manje. Međutim, izborni zakon mu omogućava da osvoji 13 provincija sve osim Corrientesa, 2/3 predstavničkog doma i skoro ceo senat. Peron je kao predsjednik uveo niz reformi sa ciljem nacionalizacije industrije i smanjenje utjecaja stranih, prvenstveno britanskih kompanija na politiku zemlje, te poboljšanje socijalnog položaja najsiromašnijih slojeva. Peronova ideologija koju je opisivao kao treći put između socijalizma i kapitalizma danas se naziva peronizam. Nakon smrti Eve našao se sve više politički izolovan. Godine 1955. je zbačen u vojnom udaru i protjeran u Španiju. Kada je u Argentini nakon 18 godina ponovo uspostavljena demokratija, Peron se vratio i glatko pobijedio na izborima. Međutim, bio je teško bolestan i nije bio u stanju spriječiti sve krvave obračune između lijeve i desne frakcije svojih pristalica. Nakon smrti 1. jula 1974. godine naslijedila ga je supruga Izabela Peron. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Argentina je postala popularno sklonište za naciste, od kojih su neki bili pod Peronovom zaštitom. U Argentinu su se prebacivali preko takozvanih pacovskih kanala iz Europe. Neki od njih su bili Josef Mengele i Adolf Eichmann. U Argentini su utočište našli funkcioneri marionetskih režima, poput Ante Pavlić. Bjegunci su obično dobivali falsifikovane pasoše u argentinskom konzulatu u Barceloni.
Ljetopis.